Daai, goeiemôre. Kan julle my hart en duidelik hoor? Daar agter kan my hoor. Goed. Baie welkom aan elkeen van julle. Ek is so bly ons kan weer so saamkom. Mens gebruik die geleenthede wat die Here vir ons gee. Ons weet nie wat môre voorlê nie of volgende week nie. Ons hoor net weer die president praat weer. Maar tot en met hierdie punt toe kan ons sien hoe die Here regtig voorsien het. En ons weet, hy sal aanhou voorsien. Ons weet, hy sal weer een volgende deur oopmaak. So kom ons sluit die oë en ons sê ook vir die Here dankie vir hierdie geleentheid. Here, baie dankie dat ons so by mekaar kan kom op hierdie wonderlike dag. Dankie dat ons die son kan voel en kan sien hoe u voorsien vir die skepping, maar so ook vir die kinders. Here, ons is in 'n tyd waar dit moeilik gaan met soveel mense, met ons gemeenskap. Maar Here, elke keer het U nog voorsien, elke keer was U genade genoeg. En Here, vandag wil ons uitroep dat ons vertrou en ons weet, dit sal altyd so wees. U sal altyd genoeg wees. U sal altyd nog 'n kans en nog 'n geleentheid gee. En daarom wil ons vir U loof en prys ook so vandag. Here, ons bid so vir hierdie boodskap. Here, dat dit ook die harte sal aanraak, ons oë sal oopmaak, dat ons weer eens sal dink, nie net met ons verstand nie, maar ook so met ons harte, sal dink en besef, dit waartoe U ons roep, en dit wie ons, U ons roep om te wees. Ons bid dit in U naam. Amen. Goed, vriende, weet dan ook, hier waar ons by mekaar is, as kerk van die Here. Die kerkgebou is daar toe, maar die kerk is oop, want ons is allemaal deel van sy liggaam. Ons is allemaal geroep om kerk te wees. En as kerk ontvang ons ook die seën van die Here. Genade en vrede vir julle, van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou vriende, julle kan so lank oopmaak, as julle julle Bybels by julle het, by Markus 5. Ek sien daar is redelik van julle wat die Bybels het. So ons maak oop by Markus 5. Terwyl julle oopmaak, Markus is 'n baie interessante evangelie. Hy is waarskynlik die oudste evangelie. En Markus skryf nie kronologies nie. Dit is nie sy doelwit nie. Hy skryf nie kronologies oor die lewe van Jesus nie. Maar hy skryf om die enkele punt te maak, dat Jesus werklik die Seun van God is, en werklik God self ook is. Daarom begin die evangelie, die eerste vers, om te sê, Christus is werklik die Seun van God, God self. En die hoogtepunt van Markus is daar aan die einde, waar Jesus aan die kruis hang, en ironies genoeg, roep die heidense soldaat uit, hy was werklik die Seun van God. So deur loop van Markus sien ons hoe dit opbou, Jesus se dade, se wondertekens, om die punt te maak, dat hy werklik God is, en dat hy mag het om hierdie dade te verrig. So vandag gaan ons lees uit Markus 5, ons gaan lees vers 21 tot 24, en dan gaan ons 'n gedeelte oorspring, en dan lees uit 35 tot 4. Kom ons toets gauw, 1, 2, hoor jy hom nog duidelik? Goed. Markus 5 vers 21 tot 24. Jesus het daarna met die skuit teruggevaar oorkant toe, en toe hy nog daar by die see was, het 'n groot menigte om hom saam gedrom. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jairus, kom toe daaraan. Net toe hy Jesus sien, val hy op sy knieë voor hom en smeek hom dringend: "My dogtertjie lê op uiterste. Kom lê tog u hande op haar sodat sy gesond kan word." Hy het saam met haar gegaan. Wil net gou weer die laaste gedeelte lees, vers 23, "My dogtertjie lê op haar uiterste, kom lê tog u hande op haar, sodat sy kan gesond word en lewe." Hy het saam met haar gegaan. Nou vriende, ek is seker af van meeste van julle ken die verhaal van Markus 5. Dit is die verhaal waar die Joodse raadslid, Jairus, na Jesus toe kom, wil vertel dat sy dogtertjie 12 jaar oud, baie siek is, en dat hy toch moet kom, sy hande op haar lê, dat sy kan gesond word en kan lewe. En Jesus gaan saam met hierdie persoon en op pad, terwyl hierdie skare teen Jesus druk en skaaf en skier, want allemaal wil sien wat hy doen, was daar 'n dame gewees, wat vir jare lang aan bloedvloeiing gelei het. En sy het van self gedink, as sy net aan Jesus kan vat, dan sal sy genees, dan sal sy gesond word. En dis ook wat sy gedoen het, terwyl Jesus op pad was na hierdie dogtertjie toe, vat hierdie vrou aan sy kleed, krag gaan uit Jesus uit, en sy word gesond. En ewe skielik, is het asof hierdie verhaal van die dogtertjie net op ys gesit word, en hier begin 'n nuwe verhaal van hierdie dame wat in Jesus se kleed gevat het, gesond geword het. En terwyl Jesus besig is om met haar te praat, en almal sien wat gebeur, en klomp tyd gaan eintlik verlore in daardie gebeurtenis, kom Jairus se diensknegte daaraan, en hulle sê vir hom en vir Jesus, los maar, dis verby. Jesus was te laat gewees, die dogtertjie het gesterf. Moenie moeite doen om nog te kom nie. Kom ons lees vers 35 tot en met vers 40. Terwyl Jesus nog met die vrou praat, dis nou die een wat in sy kleed geraak het en genees het, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom, u dogter het gesterwe. Waarom val u nog die leermeester lastig? Jesus het echter met die een oor gehoor wat daar gesê word, en hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge, moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo. Klikke tekstgedeelte, moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo. Dis nie 'n aanbeveling nie, dis 'n opdrag wat die Here gee, 'n bevel. Jesus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, broer van Jakobus, toegelaat om verder saam met hom te gaan nie. Hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van mense wat verskriklik huil en te kere gaan. Wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, hy slaap net. Hulle het hom uit. Nou vriende, kom ons sit hierdie tweede gedeelte op ys. Kom ons beweeg terug na die begin van hierdie verhaal toe. Hierdie verhaal, hierdie story, leer vir ons iets van oorgawe en iets van beheer, beheer oor te gee. So, ons fokus gereeld op die dogtertjie, wat ons ook dan nou weet later lewend gemaak word, Jesus doen 'n wonderwerk, en dan fokus ons ook gereeld op die vrou. Haar geloof om te weet, as sy in die Here kan raak, sal sy genees word. Maar ons sal ooit vir mekaar die vraag gevra, wie was Jairus? Hierdie raadslid van die sinagoge. As ons kyk na die ouer vertalings, of selfs gaan kyk na die nuwe 2020 vertaling, dan sien ons dat hy 'n leier was. In daardie tyd moet ons weet, dat geloof en politiek nie geskei was nie. Dat die Joodse raadsleiers, die Joodse geloofs- of religieuse leiers, ook die individue was, wat die wette bepaal het, hoe 'n saak hanteer moet word. So Jairus was 'n belangrike man gewees. Wat ons ook moet weet, is in daardie tyd was daar nie 'n hoë klas, 'n middelklas en 'n lae klas nie. Daar was 'n hoë klas en 'n lae klas. die middelklas het so te sê nie bestaan nie. Daar was 'n paar mense wat kon lees en kon skryf, geleerdheid gehad het, leiers was, en die res kon nie skryf nie, kon nie lees nie, dit was typies jou vissermanne gewees, mense wat daardie tyd maar hulle vir hulle self geboer het, bestaansboere was, mense wat produkte op die markplein verkoop het, en daardie laaklas was die mense wat ook teen Jesus saamgedrom het, teen hom gestuur het, die mense wat wou kom kyk het wat hy doen. Die raadslede van die Jode, die religieuse Jode van daardie tyd, religieuse leiers van daardie tyd, as ons so 'n bietjie teruglees in Markus, gaan lees gerus daarvan, hoofstuk 1, 2, 3 rond, dan sien ons dat dit die individue was wat vir Jesus uitgedaag het. Dit was die mense gewees wat gesê het dat hy slegs wonderwerke kan doen, omdat hy doen met die mag van die bose. Dit was hulle wat vir hom aangekla het, dit was hulle wat hom gevolg het om uit te wys waar hy verkeerd doen, om vir hom te kritiseer. Nou vriende, Jairus was een van hulle gewees. Maar Jairus was meer as dit. Hy was nie net 'n Joodse raadlid of 'n leier van die sinagoge nie, of een van die hoëklas figure in daardie tyd nie. Hy was ook 'n pa gewees. En stel jouself voor dat hierdie persoon van aansien en rykdom en faam, sy netjiese pak en klere daardie tyd, hy kom druk tussen daardie mense in. Tussen die vissermanne, tussen die mense wat op die markplein gewerk het, hy kom druk tussen hulle in. In daardie tyd was dit iets verskriklik dat hy selfs in hulle sou vat. En met sy netjiese klere kom val hy voor Jesus se voete neer in die stof. Daar waar die ander mense geloop en getrap het, gemors het, daar val hy neer. En hy smeek. Die teks lees vers 22. Een van die raadslede van die sinagoge, 'n man met die naam Jairus, kom toe daaraan. Net toe hy vir Jesus sien, val hy op sy knieë voor hom en smeek hom dringend. Vriende, iets het in hierdie man se lewe gebeur. Miskien kan jy onthou so 'n tydjie terug het ons die verhaal gelees van Nikodemus wat weergebore moes word. Nikodemus was ook 'n leier gewees in daardie tyd, ook 'n religieuse leier, groot figuur, en hy kom in die aand by Jesus aan, terwyl niemand hier kom hy daar aan, want hy kan in moeilikheid kom, dat hy met hierdie nuwe leermeester kom praat. En hy sê vir Jesus, Jesus kom ons gaan gou een kant, sê vir my, wat moet ek doen om die koninkryk van God te kry? In kontras hiermee, kom Jairus, voor almal val hy neer. Voor almal maak hy hierdie belydenis. Kom lê tog u hande op haar, sodat sy kan gesond word en lewe. Hy het nie vir Jesus gevra, Here, ek hoor u doen al hierdie wonderlike goed, is daar 'n manier dat u dit miskien vir my dogtertjie kan doen? Of gesê, Jesus, ek weet, ons stem nou nie lekker saam met sekere goed nie. Kan ons nie mekaar in die middel kry nie? Kan ek nie vir jou ietsie gee nie? Kan ek nie vir jou iets doen nie? Hy vra ook nie vir Jesus, waar kom jou mag vandaan nie? Is dit waar wat die mense sê? Wys eers vir my wat jy kan doen en dan kan ons kyk of dit gaan werk of nie. Nee vriende, hy maak 'n belydenis. Hy sê dit en hy bedoel dit. kom lê tog u hande op haar, sodat sy gesond kan word. En op daardie stadium, op daardie punt, met hierdie belydenis, wat het Jairus nie alles prys gegee nie? Onthou, dit was die mense wat vir Jesus gevolg het. Dit was die mense wat hom teengestaan het. En hy kom, en hy gee dit alles prys. Maak nie saak of hy aan mense wat onrein is vat nie. Maak nie saak of hy met sy heilige klere in die grond val nie. Maak nie saak of hy nooit weer 'n leier van die sinagoge kan en mag wees nie. Dit maak nie saak of hy sy status prys gegee het nie, dit maak nie saak nie. Want op daardie oomblik is daar net een ding wat saak maak. En dit is die belydenis dat die Here die enigste bron van genesing en van lewe is. Nie net van genesing nie. Nie net van word gou beter, drink gou 'n Panado, drink gou 'n Disprin en dan voel jy weer reg nie. Van lewe. Ons sien hier oorgawe. As ons lewe vir die Here oorgee, dan doen ons dit baie maklik. Ons sê baie maklik. Wat ons het nie veel verloor nie. Is dit nie so nie? Wat gaan ons nou regtig verloor, as ons sê dat ons lewe vir die Here wil gee? Miskien is dit vir ons 'n maklike ding om te sê, wat ons verstaan het as, ek is bereid om my lewe te gee vir die Here, in terme van, ek is bereid om vir hom te sterf. Dis soos 'n beste vriend wat voor 'n ander een inspring om die koel vir hom te vat, troon vir hom te vat. Dis maklik om dit te doen. Ons doen dit in 'n oogwink. En dis verby. Dis maklik om jou lewe af te lê vir iemand. Die vraag is jy bereid om jou lewe te leef vir die Here? Want dit is nie 'n oogwink nie. Dit is elke dag. Elke moment. Dit is om alles prys te gee, as dit alles sou kos. Dis om met hierdie heilige klere van jou, wat ook al dit in jou lewe mag wees of beteken, in die val, en te sê, Here, dit maak nie meer saak nie. U is my alles. Dit is bereid om jou status prys te gee. Dit is die bereidwilligheid, om dit wat mense van jou dink, selfs dit wat jy van jouself dink, prys te gee, om jou toekoms prys te gee, jou verwagting prys te gee, drome prys, wense prys te gee. En vriende, as ons dit doen, dan mag ons dalk dink, ons gaan verskriklik leeg wees, want ons het al hierdie goed in ons lewe prys gegee, wat waarde toevoeg, tot wie ek en jy is. Maar dit is nie so nie. Want al daai dinge in jou lewe, hard om te sê, maar waarheid was en is eintlik leens. Dit laat jou voel asof jy vol en versadig is, asof jy goed genoeg is, asof jy waarde het. Maar 'n kind van die Here se waarde word slegs bepaal deur sy identiteit. Beeld verteenwoordiger van die lewende God, vrygekooptes. Kom ons kyk wat gebeur nou verder. En dit wys dat die pad van oorgawe nie altyd maklik is nie. Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van die raadslid van die sinagoge se huis af en sê vir hom, u dogter het gesterwe. Waarom val u nog ons leermeester lastig? Hoor ons hierdie stem ook vandag? Wat denk julle? Hoor ons nog hierdie stem vandag? Waarom val jy nog vir Jesus lastig? Broer, suster, jy is al so ver van die pad af. Jy het nou hoeveel keer gewys dat jy net nie op hierdie pad kan bly nie. Jy het al soveel keer probeer. Waarom? Hoekom moet jy weer probeer? Hoekom wil jy weer vir die Here kans gee in jou lewe? Hou op om hom lastig te val. Daar is nie hoop vir jou nie. Jy kan nie verander nie. Die insulins is maar net so. So gemaak en so gelaat staan. Pa was so, oupa was so, dis maar nou net so. Aanvaar dit, maak dit maar net deel van jou. Kom ons lees verder. Jesus het echter met een oor gehoor wat daar gesê word. En hy sê toe vir die raadslid van die sinagoge, moet jou nie ontstel nie, maar net glo. Moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo. Die woord vraag ons vandag, na wie luister jy? Luister jy na die wereld? Na jouself? Of luister jy na die Here? Maar kom ons wees eerlik met mekaar, as ons na die wereld luister, en na onsself luister, wat ek van myself dink, dan is daar die hoop nie. As ons nou moet eerlik wees. Want die wereld is jou beste maatjie, en morgen, dan draai sy rug toe. En as jy dink, dis erg, jy is ook jou beste vriend, jy voel goed en fantasties, morgen, dan gebeur lewe, en jy draai jou rug op jouself. Jy kan nie vir jouself in die spieël kyk nie, jy kan nie glo jy dit gedoen nie, jy voel vuil, jy oordeel jouself, maar wat sê die Here? Die Here sê, jy is wie ek sê, jy is, jy is my beeld, my verteenwoordiger, my kind, begenadigde, verloste, jy het die lewe in oorvloed. Ek weet nie van julle nie, maar gisteraand was nogal koud gewees. Ek dink op 'n kol het dit ordentlik koud geword. Nou stel jouself voor, jy lê daar in jou bed en jy voel, jees, maar nou raak het koud. En dat jy 'n kombersie daar by jou, maar hy is nie lang genoeg hê. Dan trek jy hom tot hier by jou nek, en dan steek jou voete uit. En dan buk jy weer af en maak jou voete toe, en as jy omdraai, dan trek jy jylle skouer weer oop. Dan gooi jy jou blad toe, dan is jy sy oop. Dan steek die voet uit, dan steek die arm uit. En dit is hoe dit is, as ons vir ons self probeer regverdig. As ons ons self rede wil vind, hoekom Jesus vir my lief is, hoekom hy nie opgeet, hoekom hy groot planne en drome vir my het. Dis hoe dit is. Ons vat daai kombersie en ons probeer onsself toemaak met ons eie pogings en ons eie manier van verstaan en redenasies en hoe ek voel vandag. Maar die Here kom sê vir jou, gooi jou kombersie weg. Daai klein kombersie waarmee jy eintlik net jou knie kan toemaak. Gooi hom weg. Laat my spierwit, skoongewaste, vlekkelose kombers oor jou kom gooi, dat jy heeltemal toemaak, heeltemal oorrompel, jy sal nooit weer jy sal nooit weer voel jy te tekort nie. Gee my ons vra baie vir die Here dat hy vir ons nog 'n kans moet gee. Sekere van ons, ek is nie die enigste wat dit vra van die Here nie. Here, ek het aangejaag, Here, ek het verkeerde besluit gemaak, gee vir my nog 'n kans. Maar vriende, besef ons, miskien nie altyd, dat die Here vir jou ook vra, gee vir my ook 'n kans. Is dit nie so nie? Ons sê, Here, gee vir my nog 'n kans, laat ek weer probeer, ek sal reg maak die keer. Die Here sê vir jou, ek het lankal vir jou 'n kans gegee. Jou kans raak nie op nie, want jou sonde gaan nie opraak nie, want jy's 'n mens, maar my seun het juist daarvoor gesterf. Gee net vir my 'n kans, deur om te glo en dit te leef. Of soos Jesus sou sê, moet jou nie ontstel nie, bly maar net glo. Jesus het niemand behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus, toegelaat om verder saam met hom te gaan nie. Hy kom toe by die huis van die raadslid van die sinagoge aan en sien die hele gedoente van mense verskriklik huil en te kere gaan. Hy het ingegaan en vir hulle gesê, hoor Jesus se woorde, wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net. Hulle het hom uit... Skies, het jou bykie geonderbreek, het julle die laaste sin gehoor? Wat raas en huil julle so? Die kindjie het nie gesterwe nie, sy slaap net. Hulle het hom uitgelag. Vriende, as ons met hierdie mentaliteit in die wêreld ingaan, en vir mense sê, hou op moedeloos wees, hou op huil en hou op treur. Wat ons nou ervaar is nie die finale nie. Wat ons nou deurmaak het nie die finale sê nie. Daar is hoop, daar is lewe. Dan gaan mense ons uitlag. Mense gaan sê, ons is simpel. Mense gaan sê, dat die woord van die Here bedoel was, net vir 'n sekere tyd, vir 'n sekere groep mense. Dis nie meer relevant nie. Mense gaan sê, ons is onrealisties. En mense gaan vir ons sê, dit kan nie gedoen nie. En mense gaan vir ons sê, stof jou af, trek nou weer jou mooi pakkie van selfversekering aan. Jou mooi klere van vertroue in hierdie wêreld en in jouself en in jou dade en hoe goed jy is, hoe goed jy leef. Trek dit aan, lyk weer mooi vir die wêreld, pas tog net in. Staan toch net op, dis 'n skande, as jy so die stof voor jou Here lê. Vriende, die vraag is, as ons nie eers kan beheer wat môre gebeur nie, en ons kan nie, ons het nou in hierdie tyd dit so duidelik gesien, hoe ons vandag gesond is en lewe, ach goed, môre is ons siek, hoe ons een oom in die kerk, in die gebou by mekaar gekom het, die volgende oomblik staan ons buite, ons kan nie eens beheer wat môre gebeur het, ons kan nie verseker, dat ons môre hier gaan wees nie, ons kan nie beheer neem, vir ons, of oor môre, of volgende week, of volgende maand nie, hoe wil jy beheer oor jou eie lewe neem? Hoe wil jy beheer neem oor hoop, oor 'n toekoms, oor sekerheid, oor waarheid, oor waar ek en jy gaan wees, as ons hierdie aarde verlaat, hoe wil jy dit doen? Ons kan nie. Ons kan nie beheer daaroor neem nie. Ons kan beheer oorgee. Dis wat albe inkom. Ek het so tydjie terug met iemand gepraat. Persoon het baie gesukkel met die kwessie van beheer. Die persoon wat altyd in beheer gewees het van alles. En dit het haar geweldig ontstig, is goed nie gegaan het, soos wat sy beplan het, of wat haar gesê het, of wat haar sommetjies van haar gewys het nie. En op 'n kol het sy die Here ontmoet, en toe sy die Here ontmoet het, toe sy beheer oorgegee. En toe sy hierdie wonderlike ding gesê, sy het gesê, die oomblik toe sy beheer aan die Here oorgee, toe sy vir die eerste keer in haar lewe ervaar iets van om beheer oor haar lewe te hê, want dit was nie langer in haar hande nie. Sy het besef, sy het eintlik haar tyd gemors om te dink sy het beheer, maar toe sy haar lewe vir die Here gee, toe besef sy, dat sy beheer het in Christus, en die feit dat sy weet, daar is hoop, groter as wat hierdie wêreld, ek en jy, kan bied. Vriende, as ons werklik oorgee aan die Here, beheer oorgee, oor ons lewe, maar ook ons self oorgee aan die Here, oorgawe, dan moet ons begin, ook soos Jairus, om 'n belydenis te maak. 'N persoonlike belydenis. En hierdie belydenis is, wiesin is jy? Aan wie behoort jy? En jylle kan dit self antwoord. Is jy joune, die wereldsin, of behoort jy in die Here? Verder is dit, moet ons ook die vraag vra, vir wie lewe jy? Dit is 'n belydenis. Leef jy vir jou werk? Leef jy vir jou drome? Jou doelwitte? Leef jy vir volgende maand se salaris? Leef jy om jou kar af te betaal? Om jou kinders deur die universiteit te sit? Of leef jy vir die Here? Daar is so 'n Engelse sê ding, wat praat van 'n rat race. Ek weet of jy al gehoor het van 'n rat race nie. Die rat race van die lewe. Jy druk jouself net tot by die volgende punt toe. Ek leef vir volgende maand se salaris. Ek leef om 'n kar te koop. Ek leef om 'n huis te koop. Ek leef om my kinders deur universiteit te sit. Ek leef om daai te doen, om af te tree, om soen toe te gaan. Die persoon skryf, of jy eerste of laaste kom by die rat race, by die einde van die dag gaan jy besef, jy was ook maar net 'n rat. Dit maak eintlik nie saak nie. Die Here sê vir jou, jy is soveel meer as dit. Soveel meer. As iemand wat net leef van krummeltjies. Van die een krummeltjie na die volgende te hardloop. Die Here sê, ek is die brood van die lewe. Ek is die fontein van lewende water wat in jou opborrel. Wie van my drink sal nooit weer dors wees nie. Hoe sê Psalm, die wat die Here dien is soos een boom wat by waterstrome geplant is. Jy sal nie weer dors kry nie. Jy sal nie weer leeg voel nie. Die vraag is nie of Jesus vir jou 'n kans gaan gee nie. Die vraag is of jy vir hom 'n kans gaan gee. Toe Jairus hierdie belydenis op sy knieën val voor Jesus en sê, Here, lê net u hande op haar, dat sy kan gesond word en kan lewe. In ander woorde, Here, ek wil vir u 'n kans gee in my lewe, om iets wonderbaarlik te kom doen. Wat het Jesus vir hom gesê? Weet julle, Jesus het niks vir hom gesê nie. Jesus het nie met hom geargumenteer nie. vir hom gesê, ja, net nou die dag het julle my aangevat. Nee. Jesus het nie gevra, hoe groot is die probleem, hoe siek is hy nie? Kom ek kyk of het binnen my raamwerk inpas? Kom ons maak een afspraak vir die volgende dag nie? Jesus het nie vir hom gesê, hoorie, kyk al hierdie mense, jy het voor hulle allemaal ingedruk nie? Maar ons lees, dat Jesus saam met hom gegaan het. Hoe wonderlik is dit nie? Ons wil baie keer onsself eers skoon maak, eers reg kry, voordat ons vir Jesus die kans in ons lewe gee. As ek net kan ophou om dit te doen, en daai te doen, en soen toe te gaan, dan sal ek dan alright lyk. Mooie netjies, dan kan ek vir die Here sê, goed Here, kom nou in my lewe in. Kom nou saam met my. Maar ek moet eers hierdie ding in my lewe uitsort, en ek moet met daai ene gaan praat, en hierso moet ek reg maak, en daar het ek die reg geleef het. Vriende, laat ons nie in daai trots verval nie, die Here gee nie om nie. Die Here het nie gekom vir die wat mooi en perfek en wonderlik en fantasties is nie. Hy gekom vir die kleintjies, die eenvoudig is. Vir die wat bereid is om in die stof te gaan sak, op die knie, te sê, Here, kom in my lewe in. Vriende, kom soos wat jy is. Die Here wil in jou lewe werk. Die Here wil vir jou wys dat hy werklik God is. Die Here wil nie net vir jou gesond maak nie. Die Here wil vir jou lewe gee. Hy wil jou lewe wees. Kom ons laat die oom. Heere, as ons hierdie tekst lees, dan onthou ons so die liedjie wat ons gesing het in katechese, toe ons nog klein was, Heere Jesus, ek is klein. En Heere, dit is wat ons vandag wil bely, ons is klein, Heere. Heere, ons kan nie eers bepaal wat morgen gaan gebeur nie. Nie eers te praat van die volgende uur of twee nie. Ons kan nie beheer neem oor ons lewe nie. En daarom, Here, wil ons vandag die knie kom buig en oorgee. En sê, Here, ek behoort aan U. U is my lewe. Daar's my niks goeds nie behalwe by U. Here, ons wil hê dat U soos daai waterstroom in ons lewe moet spoel. Water wat opborrel, wat nie gestop kan word nie. Ons wil hê, U moet die brood van ons lewens wees, waar sonder ons nie kan leef nie. Ons wil die volheid ervaar, ons wil vervulling ervaar, Here. En dis hoekom ons hier is, want die wêreld wat buite is nie vir ons genoeg nie, inteendeel, ons wil dit nie hê nie. Here, kom gee vir ons vervulling, help vir ons, Here, om beheer oor te gee. Help vir ons, Here, om op die knie te gaan, en vir U kans in ons lewens te gee, wat Here, U dit al lankal kom doen, U dit al lankal vir ons een kans kom gee, Heer, U seun. Here, ek bid vir elkeen wat hierdie boodskap hoor, dat het ook vrug dra in hulle lewe, dat hulle ook hier sal wegry, en erns maak met die woord, erns maak met hulle verhouding met U. Here, as ons kyk na die wêreld om ons, al hierdie verskriklike goed wat gebeur, soveel van ons het in hierdie tyd geliefdes verloor, dan besef ons, ons kan nie net so aangaan nie. Ons kan nie net normaal wil aangaan nie, lou wil aangaan nie. Dit is of U, of dit is niks. En daarom vra ek, Here, dat in elkeen van die mense wat hier sit, of selfs die wat die boodskap hoor, of selfs die wat het later gaan hoor, dat hulle in hulle hart sal bely, dat hulle anders wil leef, nabij aan U wil leef, dat hulle alles wat hulle het, wie hulle is, en wat hulle voor lê, in U hande wil oorgee. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, hierdie oorgawe, om beheer oor te gee, dit is nie normaal nie. In 'n wêreld waar ons juist aangemoedig word om beheer oor ons lewe te neem, om onsself te verhef bo ander, is dit nie normaal om voor ons Here die knie te buig en te sê, Here, alles wat ek het kom uit U hand uit. Niks is my goeds behalwe by U nie. U is my lewe. U ken my, U sien dwars deur my nie. Maar vriende, ons is hier want ons kan nie nie. Ons is hier want ons is aangeraak, ons het daai water geproe. En ons soek meer daarvan. Ons soek alles, die volheid daarvan. Mag die Here ook deur sy gees vir jou honger maak daarvoor, sodat ons op die knie sal gaan. En dit wat ons nog nie aan die Here oorgegee het nie, ook vandag nog aan hom sal oorgee. Ek praat nie net van die mooi kamertjies in ons hart, wat mooi versier is en wonderlik is en gaaf is nie, maar ook daai donker kamers in ons hart, daai wat ons wegsteek vir die wêreld en vir onsself, vir die Here. Die Here soek alles van jou, sodat hy vir jou alles van hom kan gee. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die nabyheid en die troos en die bystand van die Heilige Gees vir elkeen van julle aanmoedig en aanspoor en lei om die knie te buig voor die lewende God. Amen. Seënde dag vir elkeen van julle.